Миний хэлхий сонсоо. Хамаа ихэндэн болоод дэлхийн бүрчгдөр хүн байсангүй. Бас мод байсангүй. Бас хараатай амтан байсангүй. Зөвхөн хормостой тэнгэрийн түүний тус бэйнд оршиж байлаа. Хормостой тэнгэр байвал юу ч бүр байх юм. Өнгөд төрнөвл нар болоод одон гэргийн бүтэв. Бас бүх гажир болоод гажир төрхийн альвагийн бүтэв. Хамаг сүлт нь нэг өргөтэй үний бүтэв. Үүний нөөрнөр адам өгт. Хормостой тэнгэр түүний гах чаардахыг үзээд түүний төлөө бас нэг өмгтэй үний жохоо. Өнөө нэр нь бол Хава гэдэг. Сайхуулсан Адам болон Хава хоёрын сайн сайхныг үзээд төдөнтэй хамт явж баяр баясгалангаар эдээ хөрөөлөндөө амьдарч байв. Тэд бол хормостой тэнгэрийн дуугийг сонсох дуртай. Бас хормостой тэнгэрийн тахт сүүлдэн төс чөтгөрийн төрүүлэгч өнөг сайн сайхан хөрөөлөнд борч ирв. Түүний нэр бол Садан гэдэг. Садан бол дэлхийн хормостой тэнгэрд бол Адам болоод Хава түүний үгийг сонсохгүй бол тэд бол жаавал үхнэ гэснийг мэднэ. Хэтэл Садан Адам болоо Хавад бол тад лавтын үхэ бичээ юм а гэж хэлв. Тэд Саданы үгээр бол хормостой тэнгэрээс бол жүрчэлд ял хийнчүүл түүний сэтгэлд ор. Өнгөд айл өмөөл болоод ял нөхөл өвчн өмгөх үхэл өнмөтөр өнөх ертөнцид орж ирв. Тэр чаг үеэс эхлээд хүн бүхэн бүр ял дунд онж гонёв жавлан өвчн өмгөх яг хар сүдрээд л хүмний сүтгэлийн дунд бол амар тайван үгэ боллоо. Хормостой тэнгэр түүний чахоос нь Адам болоо Хаваагаан хайрлна. Бас дэлхий төрх хүн бүхний хайрлна. Гэтэл хормостой тэнгэр бол ариун чивэр юм. Тэр бол ял нэг үнчи үхэн хорсон. Адам болоо Хаваагийн бэйдэрэс бэйдэрх ял хилэнчмэл түүнийг савхулсан лугагийн хайрчагий таслав. Тэд дахиж савхулсантай хамт явх дургүй боллоо. Түүний ёл нь яг саган нэг агуу их хормэдл. Хормостой тэнгэр бол билжээ. Зөвхөн түү тэднээ ялаан тайлхаар дамжаад түдэнтэй яхаж өвснө гэж. Хэрвээ ялаан тайлхгүй бол тэд лавтын өвхөн эсвэл лавт хамд унах юм. Энэ бол яг Саданыг шилтгэх гэж байгаа гажир болно. Сонирхолтой бол хормостой тэнгэр энэ мөтер Адам болон Хавагийн гүн хайрлсан. Тэрнээ өөрийн биеийн нэгд хүн төрхөйтнэ ял нөхөлий ял нөхөлийг тайлхад бэлтгэх дэхэл болов. Тэр бол түүний төрсөн хүү Иесусэн бол өнөх ялаан тайлах жолоо болгооч. Хормостой тэнгэр бол Иесустэй бол нэг сойронд байж хормостой тэнгэр бол Иесусыг өргөөд үүнээр бол маш олон хүний ялыг тайлж Иесусийн чусыг урсгахаар дамжаад бол тэдгэрийн ял нүвлийг тайлхаж. Маш олон жилийн дараа Иесус бол дэлхийн дээр ирв. Гэтэл Иесус ирэхээс нь өмнө Адам болон Хава заавал хормостой тэнгэрийг итгэж түүний санааг идэх хэрэгтэй. Ийм бол сая тэр өнгөрснөө тэрг алдаж явуулсан амар тайван авирж олох болно. Хормостой тэнгэр бол нэг хорог алж дахил талвах. Талваад түүний чусыг урсгаач дахил талвах гэж. Ургын чусанд ямар их бүтэн чадал байх вэ? Гэвч өн янсар дахил талбал тэд өөрийн биеийн ял ялаа мэдэрч бас өөрийн ялынхаа төв голч шитгэл бол үхэл гэснийг мэдэрнэ. Энэ бол Иесусыг дэлхийд ирсний дараа бидний төлөө бол өвхөртийн ял тайлах жолоо болохыг бол илэрхийлсэн. Адам болоод Хава хоёрыг хэрвээ бид өнгөж хийвэл тэднийг итгэж тэдний итгэж дах мөртөө тэднээ бүхэд ачирна бол амар мэнд болохыг болож өвшөөрч. Үүний дараа Альфа хормостой тэнгэрийн итгэдэх хүн хормостой тэнгэрийн үгийг журмалдаг л бол сэтгэл нь бол амар тайван хүн болно. Маш олон жилийн дараа цахиусн түүний бүхтэн дэлхийд болох. Түүний төрсөн хүн том болж нэг бүрэн бүтэн хүн болов. Бас бүрэн бүтэн сахиулсан болно. Үүний нэр нь бол Иесус Христос гэдэг. Тэр ялгүй. Тэр нэг удаа бас ял хийсэнгүй. Тэр үеийн удирдах хүмүүс нь бол түнд хорсдох. Есүс тэднийг өөрийг нь алахыг зөвшөөрөв. Есүс бидний төлөө бидний ял нэгвэлчийн төлөө бол хорь юмс. Бидний маш олон хүний ял нэгвэл бүр түүний бие дээр төвлөрөв. Есүс түүний өөрийн биеийн чусан урсгаа байх нь биднийг ял нэгвүүлээс амжирулж эрлийн ордноос жийлүүлэхын төлөө юм. Жинхэнэ сахилсан учраас 3 өдрийн дараа бол дахиж амьдраад дэлхийн ордонд түнээ өчгтэйгээ хамт амьдрав. Иесус учир нь Христусийн тахилн бол бүрэн бүтэн болж иймээс та зөвхөн Иесусийн итгэдэгэл бол амар тайван болчихлээ. Дөнгөй сая та өвгөрд сатан болоод гажуу сүнсийн амсах тэр там дунахгүй. Хайртай жаа одоо бас маш олон хүн өнөх сайн чимээгийн сонсоод юм. Тэд бас тахил хэлүүлж байна. Тэд бол түүний ял нүхлийн бугаж ярилгахыг хүсч байна. Жарим хүн бол жоос гаргаач байна. Бас жарим хүн бол адуус мал алж тахил хэлж байна. Бас жарим хүн өөрийн өнөх бүрхэлтэй сайн үйл ажиллагаа нэг гэж бодож байна. Үндэ өдөрөл бүр хэрэггүй юм аа. Формасаа тэнгэр өнийг бүжээж авахгүй. Хам гахчих жинхэнэ бол Иесусийн юм. Иесусийг итгэхээрээ тэвэл та амар тайван байх юм. Тэрвээ хормслоо тэнгэрийн дүшгэлвэл тэр тааж авал ял нэгүүлэн өрхөж танд бол өгүүрдийн амь насыг олгож байх юм. Тэрвээ тэгвэл та өгүүрд түнтэй сэтгэлийн үгэн ярилж байгаарэ.